Мұхтарым қадашлар, сіз яңа күн тапшырын тыңлайсыз. Рамазан жер шарындағы миллионнарша мұсылман үшін үзіншәлікті ой. Алланың барлығына һәм бірлігіне инанған мұсылманнар бұ ойда ораза тұта. Иғтибарыңызға хажда болған милләттәшебез білән әңгіме тәқдим итәбез.
Әдем балаларының язмышы бір-бірсіне ұшамаған. Кімдер бала шақтан рәхәт тұрмышты әші? Ә кімдер ешлі, етім қала, ғойлі құра, ғойләсіндә түрлі фажиғалар бола? Финапа Нұрыддинова ешлі, етімі қолған. Әті әнісіз, Қазанға келіп, ішке орнашқан, кеуге шыққан, әм екі бала табып үстірген. Әмі аның балалары яшлы фаигал төстә якты дөньядан китеп барганнар. Ире дә иртә вафат була. Һәм инде яш ягыннан дин юлына баскан Фина апа гомер буена кайшанда булса хаҗ юлларын үтеп кайтырмын дип хыялланган. Һәм үзенә 90 яш тулган көннәрдә мурадына ирешкән. Ул хаҗ юлларын урап кайтты. Ул безнең бүгенге тапшыруыбызда хәерле иртә.
Хәерле иртә, балакаем.
Фина апа, сез бик күп кайгылар кичергәнсез. Бала чактан инде дин юлына баскансыз, ураза тоткансыз, хаҗга барып кайттыгыз, ниләр күрдегез? Һәм инде сез менә шу сәфәрдән канәгать булып кайттыгызмы?
Менә минем дөресенгенә әйткәндә, хаҗга бару хыялы суңнан гына олыгайгач искә төштәннәре менә алгайгач барысы да искә төшә икән инде гамәл юлына да күбрәк итеп басарга тырышасың барысында эшләп китәсе килә барысында күреп китәсе килә минем уйыма килмәгән булыр ял улдырысын әйткәндә минем кичкенә улымның кызы читтә яши ул кайтты да дәвәни мин сине ди хаҗга алып барам ди алгайгач уйлап җиргән уйым хыялым тормышка ашты шул бала аркасында, малайымның кызы аркасында. Шуннан мин уйладым да, карале мин әйтәм, мин бит бу турыда уйлап йөридерем. Һәм уйласам да, бер кайшанда тормышка аша торган нәрсә түгел иде ул. Анда барып кайтулары шулай гына түгел. Әйтте дә беткәндер дип уйладым инде шуның белән шул дип. Аннары тагын хәзер мин әйтә бу. Дәвәни ди, телефон аша, син ди паспорт ясат әле ди.
Читил паспорта.
Әйе, мин әйтәм, ничек инде паспорт ясатыйм, бара алмам, мин әйтәм, бу яшьтә инде, хәзер хыялланып йөрсәм дә. Шуннан хәзер ул бик күп мәртәбә әйткәч, мин ясаттым, ярар, мин әйтәм, миннән калмасын, ясатыйм әле, дидем. Әллә ниләр уйлата, алгайгачтым инде, чыгып китәргә дә. Ярар, ризалаштым, рәхмәтле бер Алламның кушуы буенча, рәхмәте белән, үзем генә чыктым да киттем, юлга. Ә кызым анда мине каршы алачагы, барып җиткәч, Мәккә Мәдинә шәһәренең атылында мине каршы алырга юл. Кызым каршы алды, барып җиткәч, әйтеп, кеше ышана торган нәрсә түгел, Казаннан чыгып киттем, самолетка утырып, Мәскәүгә кадәр. Мәскәүдә килеп төштем дә бер үзем. Анда төркемне җыеп торалар икән, теләсә нинди чит илдәнме, моннанмы, хәзрәт, кайчан ул каршала, самолеттан төшәсең, багажларны бирәләр, ә теге хәзрәт көтеп тора. Нуртинова Афинә бармы? Нуртинова Зәринә мондамы? Шулай итереп, җия үзенә ала, үз өстенә. Бөтен төркемне, күп анда кеше ул төркемдә. Шуннан ул самолетка утырта, самолетка утырып тагын әле шул көне 10 сәгать ара бар ия икенче самолетка утырырга. Икенче самолетка утырдык та 4 сәгать ярым очтык Мәдинә шәһәренә. Аннары анда 2 сәгать тордык та Мәккә Мәдинәгә. Менә шулай итеп бер көн ичендә 3 самолетка утырырга туры килде. Барысы 7 сәгать ярым ичтем. Карале, нишек самолетта ичтем икән мин яшь ягымда. Хәзер мин аның янына барырга да дим, менә шин йөрәгемнән әйтәм. Янына барырга да куркам. Әллә ниләр бирсәләр дә утыра алмыйм мин анда хәзер куркып дип. Менә шул көфер сүз булды. Бер көндә эш самолетка утырырга туры килде. 7 сәгать ишарга. Анда баргач бөтенләй икенче тормыш башлана. Анда жыламаган сәгатең, жыламаган минутың юк, чөнки бөтен кеше дә алай түгел. Мин Қарәлі мен әйтем, мұнда нешік изгілер ешеген бит, нешік тапқанлар бұл тау таш арасын, андағы таулықлар, андағы матурлық, тынышлық, өзіне бір дүния білен еші башлайсың, өзіне бір тұрмыш башлана. Телевизорларда көрсеткен ше түгіл, бек зор, бек махаббат әйбір екен енді. Шунда қазір яя жүрге керек, үш мәртебе үйленір ғаны. Ә анда шырбы түшерде орын жоқ, кіші үстіне кіші. Әгәр дә каласың икән адашып, менә мин калам икән адашып шушы яшемдә. Мин аннары бер кем таба да алмый, шунда ук юкка чыгам мин анда. Чөнки тел анда бу тән тел, бер-береңне белүше юк. Ә бит ул теге төркем хәзрәт автобус белән алып бара, шундый бик зур автобус белән алып бара урнына мәчеткә алып керә. Автобузна әйтә номерын онытмагыз, автобузны карап кирегез, шунда җыелыгыз, шушы сәгатьтә. Анда 2 адым, 3 адым баруга, җәяү генә барганда мәчет. Мондый мәчет түгел ул Казандагы шикелле. Казандагына түгел, Татарстандагы шикелле түгел. Аның ишенә кирсәң шакырымнар белә барырга ишенәс мәчетнең. Шундый зур ул, аның ишекырыгы юк. Менә мин Шул кадәр, шул кадәр рәхмәтле бер Аллама, мең-мең рәхмәтле мен. Миңа күч куәт биреп, шушы яшемдә исәнлек ягъдасы исәплегенә. Менә шунда мине Аллаһы Тәгаләм үзе кушты, барга кушты. Мин үземә күрә булай дип уйладым. Хош кылырга, барга насип булмаган булса, мин бу дөньяда яшәп китәм дип булмый икән. Анда барғаштын, бітінлі екінші кіші болып қайтасын. Хәзір мен енді нәрсе ойлем. И рәхмәтлі бір Аллам дейм. И рәхмәтлі бір Аллам. Рәхмәтлер жаусын сеңа. Ақтық ғұмірімді шунды қош қыларға барып, өзіме көре, хәлімнен келгенші, бұлдыр алғаншы, білгенімші, ғамәлләрімні қылып. Субхан Алла, анда әйтіп бітіре тұрған түгіл олым.
Жиіп қына еткен шақта, дүния көріп, Бик канагат булып кайттыгыз.
Дөнья күрү, пигамбәрләребезнең, изге яннарыбызның, мин шуңар җылап җирдем анда. Нишек яшәгәннәр, нишек алай урын тапканнар шундый тыныч урын, тау таш арасы, андагы матурлыкмы, тынычлыкны кабат-кабат әйтеп сөйләп битерә торган түгел. Аны күз белән барып күрмәсәң, булай сөйләп кенә булмый. Андагы хызурлыкка гамәл вакыты җитә икән, төш вакытында Намаз вакыты туктаталар автобузны. Автобуз жүртүше намазлыгы жанында, намазлыгын кыстырада түше, жолдамы, жол кырыендамы, кая урын бар. Бетинесе ишне туктатып амал кылалар, намаз окуйлар, намаз вакытында ишлемейләр анда. Андагы тиреклек, түзеклек, тәртип, кишләр ихтибарлы бер-берсене. Менә шуларына исин китерлек. Андагы амал Қылырға да қылырға. Бар кіші де бар алмай шолай енді нишетесің. Насип болса бар ала енді олам.
Қазір біз сізге Хажия Финапа деп дәшірге мүмкін енді.
Білмейм шолай енді олам, білмейм енді бәпкен. Аллаға шүкірден башқа бір нәрсе жоқ.
Сіздің кебек 90 яшы кішілер бар ма анда көрдіңіз ме?
Олам, білесіз ме нәрсе дұрысын айткенде? Дұрысын айтырға керек. Онда менім яштегілер жаяу жүрмей. Мен 90 яшымдайым. Мен Аллаға шүкір жүрдім. Өзіңіні өзің хәзірлеп бармасаң, жоққа да шығасың, шунда уақытта болып қаласың екен, дұрыс әйтелер екен. Міне менің Аллаһ тәғалам рәхметін салды, мен рәхметлер аңар. Алып барушы ол, алып қайтушы ол, мені шундай изгі жолға жолдаушы рәхметті бір Аллаһ тәғалам. Жылы-жылы рәхметлер оқиым, намаз артымнан да, ғамәлім артымнан да, гел Гел рәхмәт оқыйм, рәхмәтле бер Аллаһ Тәгаләм. Аннары яхшы кешеләр туры килә. Анда да менә нишләтергә белмиләр, олы кешене шул кадәр хөрмәт итәләр инде, мә. Теге хәзрәт тә минем җанымнан да китмәде. Ничек тавык шибиләрен саклап җирде, булай иттереп. Менә мине ул шул кадәр хөрмәт итеп җирде, ул астында. Озатканда кушаклап озатты Мәскәүдән актык аерылышуда. Һава торышы да, кояш бар, болыты бар. Калебең дөрес булырга кирәк. Фикерең иң әйтәс килгән үзем шул, үзебезнең халыкка күңелләре яхшылыкта булсын иде, изгелектә булсын иде. Шын жүрәгем белән шуны әйтәсем килә. Бу өч көнлек дөньяда яшәп, гамәлеңне кылып, кешеләргә изгелек эшләп, яхшылык эшләп, биш вакыт намаз фарыз, ураза тоту фарыз. Әмма дә ләкин аның янына безнең халыкка изгелек, яхшылык, бер-берсенә хөсетле булмыйчы, бер-берсеннән күннәшмичи, барына риза булып, югына сабыр итеп яшәүләрен телим. Бар халыкта рәхмәтле бер Аллам, күңелләре яхшылыкта булсын, изгелектә булсын, изге юлда булсалар, изгелекләре белән мәңгелеккә дә изге булып, анда да урыннар җәннәттә булып, җаннары рәхәттә булып ятачак. Минем иң әйтәсе килгән сүзем шул әле. Аллага шөкер, дин күтәрелә. Үзебезнең хөрмәтле халкыбызга нәрсә әйтәсем килә? Мин сугышта күрдем, ачлыкта күрдем. Минем теләгән теләгем шул халыкка, менә шул. Илкенебез тыныч булсын, күк йөзебез аяз булсын. Шул сугыш дигән нәрсәләр булмасын ие. Аллаһы Тәгаләм ирек кылмасын ие шул кирәкмәгән нәрсәләрне булдырырга, кирәген генә, яраганын гына уйлап кына эш итсеннәр ие түрәләребездә. Я Раббым, безнең кеше генә түгел, менә чит илдә дә бит. Бездән чыкмый бит, балам. Сугышы да бездән чыкмый. Әллә каян, Аллаһы Тәгаләм ирек кылмасын ие. Әйдә, сорыйк әле без. Белгәннәребезне укыйк. Авызыбыз буштырмасын, дугадан, теләктән, намазларыбызны кылып, гамәлләребезне үзебезгә күрә, хәлебездән килгәнче, булдыра алганчы, белгәнемче. Күңелебез яхшылыкта булсын, изгелектә булсын, начарлыкта булмасын. Гел, гел, гел халыкка яхшылык теләк теләп, хөсетле булмыйча гына бер-беребезгә мәрхәмәтле булып, изгелекле булып, өч көнлек дөньяда яшәп, барачак җиребезгә гамәлләребез белән, яхшылыкларыбыз белән, изгелекләребез белән китергә насыйп итсен. Яшьләргә, яшәргә дә яшәргә булсын. Тигезлекләреннән айырмасын. Мәрхәмәтле булып яшәсеннәр. Раббым Аллаһы Тәгаләм, авыру, сырхаусыз, кайгы, хәсрәтсез Аллаһы Тәгаләмне иң-иңе исләреннән чыгармасыннар. Барлыгын берлеген, күңелләрендә гел изгелек, гел яхшылык булсын, ашарлыкка урын булмасын минем кебек.
Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең бүгенге тапшыруыбызда Хаҗия Финапа Нуретдинова катнашты. Рәхмәт сезгә.
Өстәлләребез барыбызның да түгәрәк булсын. Күңелләребездә гел яхшылык, гел изгелек булсын. Гамәлләребезне кылып яшәргә насыйп булсын. Я Раббым, бер-беребезгә мәрхәмәтле, хөрмәтле, гадел булып яшәргә насыйп итсен.
Амин.